Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu sutra sjednica Vijeća za provođenje mira o referendumu u Republici Srpskoj. Istovremeno komisija za provođenje referenduma na današnjoj sjednici u Banja Luci imenovala gradske i opštinske komisije za njegovo sprovođenje.
Komisija za Srebrenicu je formirana. Dakle, mi smo danas donijeli odluku i formirali sve gradske i opštinske komisije i komisiju za Brčko Dice sa današnjim danom.
Savez za promjene poručio da ne odustaje od referenduma, čak i u slučaju ako od njega odustane lider SNSD-a Milorad Dodik.
Naravno, da ne možemo ostati glumi na stave pika, ali to neće ugroziti održavanje referenduma. Mi smo referendum podržali da bi se održao.
Srbijanski premijer sazvao u Beogradu sastanak sa predstavnicima ambasada i međunarodnih institucija o stanju u regiji, a na pitanje novinara kako će Srbija reagovati u slučaju da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini zatraži zabranu referenduma u Republici Srpskoj, Aleksandar Vučić odgovorio.
To bi značilo naš hitan sastanak i vjerovatno celodnevni, noćni ili kako hoćete dug sastanak. Ne bih da se mešam pre takvih odluka u bilo šta drugo.
Udruženje veterana Zelene beretke u BiH najavilo da će održati najveću vojnu vježbu posljeratnog perioda pod nazivom Sloboda za sve, što o svemu kažu analitičari.
Smatram da su velike besmislice da se na nivou lokalnih autoriteta ili udruženja naravno govori o ratu, o zveckanju oružju i ne mislim da to može biti produktivno.
Iz BiH tužilaštva saopšteno da je još uvijek aktivan predmet koji se odnosi na napad na srbijanskog premijera Aleksandra Vučića. U samoubilačkom bombaškom napadu na vojni rekrutni centar u Adenu, glavnom gradu Jemena, za kojeg je odgovornost preuzela takozvana Islamska država, ubijeno najmanje 60 ljudi. Više od 70 šatora uništeno u požaru u izbjegličkom kampu Jahajava nedaleko od sjevernog iračkog grada Kirkuka. Kolumbija danas doživljava istorijski dan kad na snagu stupa prvi bilateralni definitivni prekid vatre, još ne potpisan, između gerile Farka i vlade nakon 52 godine oružanog sukoba. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Komisija za sprovođenje referenduma o 9. januaru Danu Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci imenovala je gradske i opštinske komisije za njegovo sprovođenje. Imenovane su i opštinske komisije za Srebrenicu i Brčko, informiše Erdovan Katana.
Predsjednik Komisije za sprovođenje referenduma o Danu Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da se nakon formiranja gradskih i opštinskih komisija ušlo u završnu fazu organizacije referenduma u ovom BiH entitetu.
Nakon formiranja gradskih i opštinskih komisija za provođenje referenduma idemo u sljedeću fazu formiranje glasačkih odbora i dakle stvaranje neposrednih uslova za provođenje referenduma.
U toku je proces nabavke glasačkog materijala, a komisija je danas donijela i odluku o visini naknada za rad, kazao je Karan.
Kada je riječ o naknadama, predvidjeli smo naknade za učesnike koji neposredno budu u samom referendumskom procesu, to se prije svega predsjednici članovi glasačkih odbora, predsjednici, zamjenici, članovi gradskih i opštinskih komisija i Republička komisija. One su u granicama, ja sam to rekao i prošli put, naša je bila mjera prosječna plata u Republici Srpskoj, prosječna plata najviša i najniža po određenim oblastima, paušali, odbočki paušali po opštinama.
Komentarišući najave iz Srebrenice da se u toj opštini neće formirati opštinska komisija za referendum, Karan je rekao.
Komisija za Srebrenicu je formirana. Dakle, mi smo danas donijeli odluku i formirali sve gradske i opštinske komisije i komisiju za Brčko Dice sa današnjim danom. Ćemo donijeti i potpisati takvu odluku i objaviti u službenom glasu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
U Savezu za promjene na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci su poručili da ne odustaju od referenduma o danu RS-a koji je zakazan za 25. septembar, čak i u slučaju ako od njega odustane lider SNSD-a Milorad Dodik. Istovremeno, jedan od čelnih ljudi PDP-a Mladen Ivanić je kazao da je 9. januar dan RS-a linije ispod koje Srbi neće ići, informiše Milorad Milojević.
Funkcioner Saveza za promjene Mladen Ivanić rekao je danas da ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine donese privremenu mjeru o obustavljanju referenduma od 9. januaru, onda je izazov na Narodnoj skupštini Republike Srpske da li će poštovati sebe ili Ustavni sud BiH. Ivanić kaže da je postao poseban scenario kada je predsjedavajući državnog predsjedništva Bakir Izetbegović predao zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za zabranom održavanja referenduma najavljenog za 25. septembar.
I očito je bio scenario da član SDA, ako ne formalni, ono suštinski gospodin Čeman kao predsjednik, iskoristi sam pravo i sam donese privremenu mjeru pod pričom da je nemoguće sazvati Ustavni sud. To bi bilo takvo ulje na vatru, da misli da se on toga postali svjesni da to nije pametno vratiti i očito je da će sjednice Ustavnog suda biti.
Ivanić smatra i da Centralna izborna komisija mora dostaviti vlastima Republike Srpske izvod iz centralnog biračkog spiska, a pred sutrašnju sjednicu PIK-a rekao je da međunarodna zajednica zamjera što nije provedena odluka Ustavnog suda, no i tu Ivanić ima prijedlog.
Moj prijedlog institucijama Republike Srpske, ja ne mogu na to da utječem neposredno, je da jasno kažem, poslije referenduma 9. januara ćemo zvati Dan državnosti Republike Srpske. I time dosljedno provodimo odluku Ustavnog suda, a dižemo značaj dana još više. Pa ako i dan državnosti bude onaj koji je proglašen neustavni, onda možemo uvesti dan osamostaljenja Republike Srpske. Pa ako i osamostaljenje bude neustavno, onda možemo uvesti dan nezavisnosti. I tako možemo narednih 50 godina.
Lider NDP-a Dragan Čavić smatra da referendum ne bi trebao biti na tapetu Međunarodne zajednice i Savjeta za provođenje mira.
Naravno, ne možemo ostati gluvi na stavove PIK-a, ali to neće ugroziti održavanje referenduma. Mi smo referendum podržali da bi se održao.
Zamjenik predsjednika SDS-a Ognjen Tadić istakao je da bi zabrana referenduma direktno pomogla Miloradu Dodiku i SNSD-u. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A zbog trenutne situacije u regiji, kako je najavio predsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vučić, sastao se sa predstavnicima 64 ambasade u Srbiji i šefovima misije međunarodnih organizacija i institucija u toj zemlji, kako bi im iznio stav u vezi sa situacijom u regiji. Na početku sastanka Vučić je kazao da je regionalna stabilnost prvi put ozbiljnije ugrožena, a na kraju sastanka na pitanje novinara kako će Srbija reagovati u slučaju da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini zatraži zabranu referenduma u Republici Srpskoj, Aleksandar Vučić je odgovorio.
Nema sumnje da ću odmah pozvati u Beograd i zamolit ću ih da se i sa nama konsultuju ukoliko do takve odluke dođe, da odmah dođu u Beograd ili nije problem nama bilo gde da se nađemo i sa Miloradom Dodikom i sa Mladenom Ivanićem, sa svim srpskim predstavnicima i da vidimo kako najmanju štetu svom narodu da napravimo i šta da učinimo. Dakle, moramo da razgovaramo, moramo da se konsultujemo i da izvučemo najmanju štetu ili najveću korist za naše građane i za naš narod. Ali u svakom slučaju to bi značilo naš hitan sastanak i vjerovatno celodnevni, noćni ili kakav hoćete dugi dug sastanak. Ne bih da se mešam pre takvih odluka u bilo šta drugo.
U nastavku vanjsko-politički komentator Boško Jakšić u razgovoru sa Brankom Mihajlović govori šta bi srbijanski premijer trebao uraditi u narednom periodu.
Čini mi se da bi bilo vreme da u ovom okršaju sada sa Sarajevom premijer Vučić na neki način obuzda svoje ministre, pre svega Dačića i Vulina, kao što je to učinio i posle razmene teških reči na relaciji sa Zagrebom. Dakle, ocene poput pokušaja ubistva Vučića u Srebrenici mi se čine potpuno neprimjerene. Bez obzira što je taj glavno osumnjičeni u Sarajevu moguće problematično oslobođen odgovornost. Ali epilog je da sve reči o pomirenju u regionu ovako padaju u vodu.
Šta je sa Dačićevom tezom da su taj napad na Vučića u Srebrenici naručili bošnjački funkcioneri?
Pa to su suviše ozbiljne reči koje bi bilo pretpostaviti da mora neko da ima neke dokaze i neke čvrste uporišta kada takve optužbe daje. Međutim, nažalost, mi smo u ovom ovdašnjem regionalnom saobraćaju navikli da mnoge optužbe šalju se na sve strane, na razne adrese, jednostavno za dnevnu upotrebu, da bi se sutradan negde zaboravilo. Međutim, ono što je problem je što sve te reči uvek ostavljaju neke ozbiljne svoje tragove i to ono što ne valja.
Beograd je dobio komplimente i vlada Aleksandra Vučića posebno za iskorake u normalizaciji odnosa u regionu. Da li takva ocena bi mogla da stoji i dalje?
Mislim da se krediti koji su stečeni jako brzo troše.
Udruženje veterana Zelene beretke u BiH najavilo je da će održati najveću vojnu vježbu posljeratnog perioda pod nazivom Sloboda za sve. Predsjednik udruženja Muhamed Švrakić potvrdio je za Naš Radio kako će danas uputiti zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine da za potrebe ustupi opremu i naoružanje, uključujući i bojevu municiju. I dok jedi tumače ovo kao odgovor na vježbu koju su na granici sa Bosnom i Hercegovinom izvele policijske snage Srbije i Republike Srpske, drugi pak smatraju da se radi o porastu nacionalizma i zastrašujuće retorike koja asocira na 90. Pripremila Dženana Halimović.
Predizborna kampanja koja je u Bosni i Hercegovini odavno počela nacionalistima je dala vjetar u leđa, te se više ni sa odglumljenim obzirom ne barata terminom rat. Kulminiralo je vježbom policijskih jedinica Srbije i Republike Srpske, a bez učešća državnih organa Bosne i Hercegovine. Demonstracija nacionalizma s jedne rodiće isto s druge strane, upozorava Goran Kovačević, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku.
Ama baš niko nije spreman za bilo kakav sukob, a političari koji trenutno su na političkoj sceni itekako rade na izazivanju sukoba i vježba sa policijom druge države gdje se postavlja znak jednakosti između srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i srpskog naroda u Srbiji je problematična s aspekta nacionalističkih tenzija koje se dižu pred svake izbore u ovoj državi. Potez bilo koje nacionalističke opcije ovog tipa koja je ratno huškačka jača nacionalizam sve tri naroda.
I 24 sata kasnije stigao je odgovor u vidu najave vojne vježbe Sloboda za sve, a koju planira organizirati udruženje Zelene beretke. Predsjednik udruženja Muhamed Švrakić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako će danas uputiti zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine da za potrebe vojne vježbe koju planiraju ustupi opremu i naoružanje uključujući i bojevu municiju. Riječ je o skupu veterana na kojem bi se prisjetili trenutaka iz vremena rata te se upoznali s onim čime raspolažu oružane snage Bosne i Hercegovine. Ratni veteran je i penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Nedžad Ajnadžić. Za njega kaže huškačka retorika ne vodi ničemu.
Državni autoriteti treba da rješavaju ta pitanja. Smatram da su velike besmislice da se na nivou lokalnih autoriteta ili udruženja naravno govori o ratu, o zveckanju oružju i ne mislim da to može biti produktivno.
Međutim, na ratne pokliče i vojne vježbe niko od zvaničnih institucija u Bosni i Hercegovini ne reaguje. O ratu sve više ne govori kao o kategoriji prošlosti, već mnogo bližoj prijetnji. Tako je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno u intervju za Radio Televiziju Srbije ocijenio kako prijetnje po mir nemaju realan osnov, iako je Bosna i Hercegovina nestabilna zemlja. Ipak je dodao.
Republika Srpska neće ratovati, ali budu sigurno da će se Republika Srpska braniti.
Nije sigurno samo ko građane Bosne i Hercegovine treba da štiti od napada onih koji ruše njen ustavni poredak i koji su potpisali da će štititi njen integritet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Školska godina u kantonu Sarajevo počeće intoniranjem himne kako su najavili predstavnici vlasti koji udžbeničku politiku dogovaraju ne sa stručnjacima, već predstavnicima nevladine organizacije Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.
Zato bih ja zaista volio da premijer Konaković taj svoj entuzijazam implementira kroz stranačke organe i naloži svojim kolegama, konkretno i u Hercegovačko-neretvanskom i Srednjobosanskom kantonu, da se za početak nezakonita, neustavna, nelegalna obilježja izbace sa prostora gdje apsolutno im nije mjesto. To su školski objekti.
Kip majke Tereze, koji je samo privremeno bio postavljen ispred crkve Svetog Josipa u Sarajevu, od danas će stalno biti na platou ispred crkve uoči njenog proglašenja sveticom 4. septembra.
Dogovorili smo se da ćemo mi dati neko adekvatno rješenje da taj kip stvarno izgleda dostojno i imenu i samog nosioca kipa i crkve kao nacionalnog spomenika.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U samoubilačkom bombaškom napadu na vojni regrutni centar u Adenu, glavnom gradu Jemena, za koji je odgovornost preuzela takozvana Islamska država, ubijeno je najmanje 60 ljudi, saopštili su zvaničnici. Aden je privremena baza međunarodno priznate jemenske administracije koja se bori protiv pobunjenika koji imaju podršku Irana kao i protiv džihadista, pripremila Sabina Čabaravdić.
Prema izvještajima Ljekara bez granica najmanje je 45 poginulo, ali prema jemenskoj novinskoj agenciji čak 60 novih regruta izgubilo život u eksploziji automobila napunjenog eksplozivom. Ovo je najsmrtonosniji napad u Jemenu u kojem godinu i pol dana traje rat, kojeg su generirali Huti protiveći se vođstvu međunarodno priznatog predsjednika Jemena, Abdrabu Mansur Hadija. I ovaj napad sličan je svim prethodnim, koje su izveli islamski militanti ciljevići na visoke dužnosnike, vjerske lidere, snage sigurnosti i komplekse u kojima su smješteni pripadnici arapskih snaga koje predvodi Saudijska Arabija. Prema izvorima sigurnosti, napad na regrutni centar provladine milicije Narodnog otpora ciljano je izabran kako bi se osujetio trening oko 5000 boraca koji su trebali biti raspoređeni u blizini saudijskih gradova Nadžran i Džizan, u blizini granice s Jemenom na sjeveru zemlje. Prošle sedmice i vlada i pobunjenici su pozitivno odgovorili na američki plan za okončanje sukoba kojeg podržavaju zemlje zaliva, a u kojem Sjedinjene države pozivaju na povlačenje pobunjenika iz glavnog grada Sane i formiranje jedinstvene vlasti. Huti su kazali kako su spremni za nove pregovore pod uvjetom da ih saudijska koalicija prestane napadati i držati pod opsadom njihove teritorije. Prema podacima Ujedinjenih naroda, 18-mjesečni sukobi odnijeli su 6600 života, uglavnom civila, a raseljeno je oko 2,5 miliona ljudi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović potpisao je u Mostaru ugovore sa predstavnicima 5 udruženja potrošača o dodjeli sredstava za podršku u 2016. U budžetu je ove godine osigurano 70.000 maraka za sufinansiranje redovnih aktivnosti i provođenje projekata 5 udruženja koja su ispunila uslove iz javnog poziva za dodjelu sredstava. Pratio Mirsad Behram.
Ministar trgovine Federacije BiH Zlatan Vujanović je podsjetio da su svi građani tog entiteta i cijele BiH zapravo potrošači, te stoga oni moraju biti kvalitetno informirani i educirani o svojim pravima. Ministar je dodao da je ta oblast važna i zbog pridruživanja BiH Evropskoj uniji.
Samim tim da bude jednostavno komplementarnost naših aktualnih zakonskih propisa u sferi zaštite potrošača sa istim predmetnim propisima Evropske unije.
Koliko je zadovoljstvo potrošača bitno, ministar Vujanović je podsjetio na restrikcije ruske vlade kada je riječ o uvozu proizvoda iz BiH.
Oni štite svoje potrošače i pronalaze masu nekakvih filterskih procedura kako da što kvalitetniji proizvod dođe na njihovo tržište.
Osim tema koje su u oblasti zaštite potrošača jednake onima u zemljama Evropske unije, predstavnici nekih udruženja danas su potencirali pitanje javnih usluga u BiH, koje su, kako kažu, isto tako važne za potrošače. Predsjednik udruge Futura iz Mostara, Marin Bago.
Zamislite vi sada kako bismo reagirali mi kao građani, vi kao mediji, kad bismo našli hranu koja nije prošla kontrolu. A s druge strane imamo jedan zdravstveni sustav koji apsolutno nema kontrole kvaliteta zdravstvenih usluga. Imamo obrazovni sustav koji apsolutno nema kontrole učinka. Imamo sustav gdje nema kontrole udžbenika, gdje se odabiraju samo vizualnom kontrolom i tako dalje.
Inače, ovogodišnji korisnici sredstava vlade federacije su Klub potrošača Odžak, Savjet potrošača Bosansko-podrinskog kantona Goražde, Klub potrošača Tuzla, Udruga za unapređenje kvaliteta življenja Futura Mostar i Udruženje potrošača kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sve spremno za početak nove školske godine u Republici Srpskoj, saopšteno je nakon sastanka entitetskog ministra obrazovanja sa predstavnicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola. Najavljeno je da će u godišnji plan i program rada škola biti uvedena posjeta memorijalnom centru Donja Gradina umjesto posjete nekim drugim mjestima. Gojko Veselinović.
Sve spremno za početak nove školske godine, a školska zvona oglasit će se u 187 osnovnih i 92 srednje škole u četvrtak 1. septembra. Na današnjem sastanku sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola, ministar prosvjete Dane Malešević ih je upoznao sa stavkama novog posebnog kolektivnog ugovora, predočen im je plan praktične nastave, a razmatran je i nastavni plan i program koji od ove godine uvodi neka nova zanimanja, kaže Malešević.
Imate agroturističkog tehničara, imate tehničara energetike u mašinstvu, imate optičara, imate časovničara, zlatar. Ta zanimanja su popunjena u prvom roku i što je interesantno, imate veliki broj odličnih učenika koje se upisala u ta trogodišnja zanimanja i računaju da ta zanimanja jesu i profitabilna i daju mogućnost da ti učenici svi sebi nađu zaposlenje.
Kakav su izbor napravili novopečeni srednjoškolci Prijedorske regije zna Valentina Savilj, predsjednik regionalnog aktiva direktora srednjih škola.
U samoj Prijedorskoj regiji definitivno je medicinska škola apsolutni favorit, ali ove godine smo imali pomalo neobičnu situaciju. Prnjavorska gimnazija je upisala sva mjesta koja je otvorila, tražilo se mjesto više, dok recimo gimnazija Novi Grad i gimnazija Sveti Sava u Prijedoru nisu uspjele da popune sva mjesta.
Ministar Malešević najavio je i da će u godišnji plan i program rada škola biti uvedena obavezna posjeta memorijalnom centru Donja Gradina.
Jedna škola mora imati u godišnjem programu rada posjetu Gradini, posjetu Parastosu i ove bliže škole će to imati za taj dan obavezu, naročito starih odjeljenja da ih dovedu dolje, a ove udaljene škole će morati uplanirati u godišnjem programu rada jednodnevni izlet ili posjetu Gradini umjesto nekih posjeta koje vrše drugim mjestima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sve je spremno i za početak školske godine u kantonu Sarajevo, ali sa jednom izmjenom u odnosu na dosadašnje. Školska godina će, kako su nedavno najavili kantonalni zvaničnici, početi intoniranjem državne himne. I ne samo to, obećali su da će se ozbiljnije pozabaviti i udžbeničkom politikom koju nisu dogovarali sa stručnjacima, već sa predstavnicima nevladine organizacije Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Zbog toga se sa pravom nameće pitanje ko može odlučivati o udžbeničkoj politici nekoliko dana pred početak školske godine. Slušamo Mariju Arnautović.
Za nekoliko dana mališani u sarajevskim osnovnim i srednjim školama ponovo će sjesti u školske klupe. Ukoliko vlasti u kantonu Sarajevo budu brze u provođenju odluka, školska godina trebalo bi početi intoniranjem državne himne. Intoniranje državne himne možda bi bio logičan slijed događaja u uređenom obrazovnom sistemu, što bosansko-hercegovački svakako nije. Bilo bi logično također da se nevladine organizacije uključe u kreiranje udžbeničke politike, da nje uopšte u Bosni i Hercegovini ima. Da je to oblast uređena u cijeloj državi, bi učenici imali iste knjige, ako ništa drugo onda iz matematike, jer je ona valjda ista na sva tri konstitutivna jezika. Ovako vladaju izdavački lobi i svaki nastavnik ima pravo da odabere knjigu koja mu se sviđa, a roditelji će to da plate. Bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo, univerzitetski profesor Damir Marijanović, kaže da je prva žrtva Dejtonskog mirovnog sporazuma bilo obrazovanje.
Onaj negativni dio Dejtonskog sporazuma je bilo to što je obrazovanje spušteno sa državnog nivoa na neke lokalne i kantonalne nivoje, što je prepušteno maltene lokalnim i kantonalnim ili ne znam entitetskim političarima. Vjerujte da se to nije desilo slučajno. Zato što sada, 20 godina poslije, sve loše što se dešava u našem društvu, bosansko-hercegovačkom društvu, hvala Bogu, ima i dobri stvari, ali ove loše stvari, to su žrtve lošeg obrazovnog sistema.
Damir Mašić, bivši ministar obrazovanja Federacije, kaže da u obrazovanju, prije svega u Federaciji, gdje su nadležnosti spuštene na nivo kantona, postoje mnogo veći problemi koje je potrebno riješiti, poput fenomena dvije škole pod jednim krovom ili skidanja neustavnih obilježja iz prostora škola u nekim kantonima.
Zato bih ja zaista volio da premijer Konaković taj svoj entuzijazam kao jedan od ključnih ljudi generalno u SDA Bosne i Hercegovine implementira kroz stranačke organe i naloži svojim kolegama, konkretno i u Hercegovačko-neretvanskom i srednjobosanskom kantonu gdje SDA ima premijera, da se za početak nezakonita, neustavna, nelegalna obilježja koja vrijeđaju osjećaje druga dva konstitutivna naroda i ostali za početak izbace iz mjesta i sa prostora gdje apsolutno im nije mjesto. To su školski objekti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Kip majke Tereze, koji je samo privremeno bio postavljen ispred crkve Svetog Josipa u Sarajevu, od danas će stalno biti na platou ispred crkve. Kip je privremeno postavljen, podsjećamo, zbog prošlogodišnje papine posjete. Ajde, Đugum.
Još prošle godine kip Blažene Majke Tereze postavljen ispred crkve Svetog Josipa u Sarajevu. Donator kipa je bivši ambasador Republike Albanije u Bosni i Hercegovini Fljamur Gaši. Ali to je do sada bilo samo improvizacija, kaže župnik crkve Svetog Josipa Luka Brković.
Mi smo dobili prije nekoliko mjeseci dozvolu definitivnu kako to treba biti. Sad su se arhitekti dogovorili definitivno ustoličenje da to bude dolično, da majka bude evo okrenuta prema tamo, a ne leđima prema crkvi. I evo danas se to izvodi na sveopće zadovoljstvo, nadam se, najprije nas, kojima majka Terezija znači i kao katolkinja i kao svjetsko ime, a i na ponos svih građana. Ja znam da mnogi ovdje na večer sjednu, donesu cvijeće, neke svijeće zapale i tako da.
Lidija Mičić, direktorica Federalnog zavoda za zaštitu spomenika, kaže da procedura dobijanja dozvola od kad je ovaj zavod dobio zahtjev nije dugo trajala.
Dogovorili smo se da ćemo mi dati neko adekvatno rješenje da taj kip stvarno izgleda dostojno i imenu i samog nosioca kipa i crkve kao nacionalnog spomenika.
Majka Tereza, časna sestra albanskog porijekla, postala je simbolom mira zbog svoje brige za siromašne i bolesne. Za svoj rad majka Tereza dobila je brojne međunarodne nagrade, među kojima je najistaknutija Nobelova nagrada za mir. Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak.
Mislim da je to ukras, jel, i ovdje ove Mariningorske crkve i čitavog grada, pa u toj papa Ivan Pavao II.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz kulture, pred početak međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis u Tuzli otvoren festival knjige u okviru kojeg će svaki dan biti priređene brojne promocije i susreti sa književnicima, zabilježila Maja Nikolić.
Bookfest ili knjižna pozornica koja se ovaj tjedan održava u Tuzli bit će kreirana poznatim naslovima mladih književnika, koji još uvijek u javnosti nisu toliko afirmirani, ali čiji rad itekako oduševljava književnike regije. Dragan Marković.
Mladi stvaraoci iz ovog kraja imaju priliku izvan institucija da pokažu to ono što rade i da na jedan savremen način dođu u bliži kontakt sa budućim čitateljstvom.
Tako je ovaj tjedan u Tuzli pravi književni, jer već u četvrtak počinju međunarodni književni susreti Cum Grano Salis, koji će okupiti desetke književnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Asija Ređić.
Dakle, to su promocije romana Filipa Davida, roman Kuće sećanja i zaborava, zatim promocija književnice Mirjane Đurđević, promocija romana Bore Radakovića, Što će biti s nama, zatim tu će biti promocija časopisa Interkulturalnost, promocija knjige Kultura između krvi i tla, jedan od promotora te knjige je poznata istoričarka Latinka Perović, zatim razgovor sa kolumnistima Ahmedom Burićem, Emirom Imamovićem, Mile Stojićem.
Književnici će ove godine svoje vrijeme posvetiti i najmlađima i tako ih potaknuti da i sami postanu dio tuzlanske književne scene. Književnica Jagoda Iličić.
Draga djeco, dragi roditelji, dobrodošli, jer nema odraslog čitaoca bez onog najmlađeg koji od početka s radošću uzima knjigu u ruke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u povodu obilježavanja 827. godišnjice izdavanja povelje Kulina Bana, večeras će u Cazinu biti otvorena izložba pod nazivom Bosna u vrijeme Kulina Bana. Azra Bajrić ima detalje.
Povelja Kulina Bana, najstariji pronađeni i očuvani bosanski državni dokument, bit će izložena u Cazinu večeras na 827. godišnicu njenog izdavanja. Biće to posebno iskustvo svim posjetiocima izložbe, koju pod nazivom Bosna u vrijeme Kulina Bana organiziraju Arhiv Federacije BiH i Cazinski kulturni centar. Emir Šarić, direktor centra.
Znači, to je jedinstvena izložba na ovim prostorima, prvi put je na ovim prostorima, to je u stvari i rodni list Bosne i Hercegovine, koja dokazuje neku historijsku i pravno-političku postojanost Bosne i Hercegovine. Kulturni centar Cazin, mala sala u 18 sati.
Centralni eksponat izložbe je sama povelja, koja predstavlja temeljni materijalni dokaz historijskog i pravno-političkog postojanja Bosne. Povelja Bana Kulina napisana je 29. augusta 1189. godine na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom. Njen značaj ogleda se u dva područja, historiji bosanske državnosti i historiji bosanskog jezika. Iz njenog sadržaja jasno se može uočiti činjenica da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara. Pored povelje, u Cazinu će biti izloženi i drugi eksponati koji govore o ekonomskim, političkim, kulturnim i vjerskim prilikama u Bosni za vrijeme vladavine Kulina Bana. Za Radio Slobodna Evropa iz Cazina, Azra Bajrić.
I pred kraj informacija, vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura kretat će se od 28 do 35 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujemo i naš regionalni program u 18 i 22 sata. Sve naše sadržaje možete pratiti na web stranici slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.